Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
La această oră, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun din nou bun venit și la această ediție. Continuăm să discutăm despre Cartea Apocalipsei în contextul în care vorbim despre revelații contemporane și încercăm să descoperim care este mesajul lui Dumnezeu pentru noi astăzi. Am ajuns cu studiul cărții Apocalipsa la capitolul 15 și 16. De fapt, tema pe care o vom discuta apare în capitolul 16, dar introducerea acestui capitol este în primul verset din capitolul 15. Vorbim despre plăgi, plăgile în contextul zilei Domnului. Este invitat în studio și în această ocazie invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Haideți să încercăm pentru început să explicăm ce reprezintă de fapt plăgile. O să discutăm despre plăgi și în contextul cărții Apocalipsei în raport cu viziunea celor șapte biserici, viziunea despre peceți, apoi acum avem plăgile, dar ce reprezintă plăgile pentru început?
Ca să dau așa o imagine plastică, aș folosi exemplu unei furtuni foarte teribile. Dacă ne-am găsit în extremul Orient, l-am numit un taifun. Dacă am găsit pe coasta americană, am numit un uragan. Ceea ce se întâmplă în timpul unui uragan sau a unui taifun, cam aceasta ar fi o plagă, ce se întâmplă în timpul plăgilor. Adică momentul în care soarele se întunecă și nu mai vezi deloc soare, momentul în care vântul bate cu o forță teribilă, de duce, rupe, sfărâmă ce nu este suficient de tare, momentul în care ploaia cade torențial și șuvoaiele încep să curgă peste tot și practic nu mai ai niciun punct sigur, nu mai ai niciun mijloc de salvare, efectiv te lași dus de taifun. Cam așa este o plagă sau așa sunt plăgile.
Asta din punct de vedere al evenimentului, dar din punct de vedere al justificării, al conceptului teologic.
Acum, din celălalt punct de vedere, plăgile reprezintă mânia lui Dumnezeu revărsată peste o lume nepocăită care a trecut peste toate barierele care i-au fost puse în cale, care a ignorat toate avertizările pe care Dumnezeu i le-a dat și acum urmează inevitabilul, urmează mânia lui Dumnezeu. Aceasta ar fi definiția cea mai simplă. Lucrul acesta are loc sau pornește din sanctuar. Aici este un element cheie. Dacă nu am avea această viziune, sanctuarul, un înger puternic care vine cu o poruncă, transmiterea acestei porunci mai departe, un alt înger care vine și își răstoarnă cupa peste pământ, am zice că plăgile sunt niște intemperii puțin mai mari, care au scăpat de sub control, dar dacă o să ne coalizăm cu toți și o să fim foarte, foarte exigenți, le vom da de cap. Nu e adevărat. Plaga sau plăgile nu reprezintă niște anomalii ale naturii, capricii duse la extrem sau epidemii la scară mondială sau altceva de genul acesta. Nu. Plăgile este răspunsul lui Dumnezeu când sanctuarul s-a închis. Când nu mai există nicio slujbă, când Domnul Hristos a ieșit din poziția sa de preot mijlocitor și a îmbrăcat hainele de rege judecător. Plăgile au loc când sanctuarul s-a umplut de fum și nimeni nu mai poate intra acolo ca să apeleze la Dumnezeu și să ceară protecție. Deci plăgile își au începutul în încheierea completă a lucrării de mijlocire a Domnului Hristos și a slujbei sanctuarului.
Avem anumite situații biblice care ne ajută să înțelegem această manifestare a lui Dumnezeu în cadrul plăgilor finale. Cred că cei care ne ascultă și care au puține cunoștințe biblice se gândesc la plăgile care au fost trimise peste Egipt. În ce măsură acest moment descris în cartea Apocalipsa se aseamănă cu cel din Egipt și în ce măsură nu?
Plăgile pot să fie comparate și noi vom discuta lucrul acesta în cadrul mult mai amplu al plăgilor. Ele pot fi comparate cu două elemente foarte clare. Pot fi comparate cu trâmbițele, cele 7 trâmbițe care le avem descrise în Apocalipsa, de la capitolul 8 la capitolul 11, și pot fi comparate cu plăgile din Egipt. Este foarte adevărat. Plăgile din Egipt ne ajută să înțelegem lucrul acesta, deoarece ele au loc ca o intervenție a lui Dumnezeu pentru a-l determina pe faraon să permită evreilor să plece. Ceea ce îmi place este că Dumnezeu niciodată nu sare gardul, nu face o acțiune nelegală. Hai că vă scot eu prin dos. Dumnezeu nu-i scoate pe evrei prin dos. Dumnezeu îi scoate pe evrei din Egipt pe ușa din față, în mod legal. Când faraon este de acord să dea un decret și să spună: evrei, vă dau voie să plecați cu tot ce aveți. Atunci au plecat. Dar ca să ajungă în punctul acesta, Dumnezeu a fost nevoit să aducă peste egipteni 10 plăgi. Atunci ce au însemnat plăgile? Au însemnat intervenția lui Dumnezeu pentru eliberarea poporului său. Foarte simplu.
Și practic ceea ce se întâmplă în Apocalipsa este o reeditare a tabloului din Egipt.
Exact.
În anumit sens.
Adică evreii au fost robi în două situații. Au fost robi în Egipt cu statut de rob, situație foarte grea, și au fost exilați în Babilon cu statut de exilați. Adică era om liber, avea toate drepturile, sau aproape, nu chiar, aproape toate drepturile, oricum putea să cumpere, să vândă, să facă comerț, să câștige bani în Egipt, în Babilon, dar erau în Babilon. Nu aveau privilegiile babilonienilor din punct de vedere religios sau politic.
Probabil, sau drepturile.
Probabil dreptul de vot și alte lucruri. Nu le aveau. Dar erau exilați cu un mare marjă de libertate. Ei, eliberarea din Egipt și întoarcerea din exilul babilonian în țară, cele două elemente, sunt luate ca niște modele, ca niște tipologii despre ceea ce se va întâmpla la final, când poporul lui Dumnezeu va fi într-o situație mai dificilă decât robia Egiptului și exilarea babiloniană. Pentru că în ultima perioadă situația poporului lui Dumnezeu va fi extrem, extrem de grea. Și atunci, în momentul acela de extremă, extremă situație, când se pune în discuție supraviețuirea acestei rămășițe credincioase, Dumnezeu intervine prin plăgi.
Și ce se
întâmplă poată să-i salveze.
Bun, și ce se întâmplă cu rămășița în timpul acestei perioade a plăgilor?
Ei, asta e un lucru foarte important și interesant. Mulți creștini cred că rămășița va fi răpită la cer în timpul plăgilor ca să nu fie afectată de acele nenorociri extreme care vor lovi pământul. Așa cred ei. Nu știu pe ce se bazează, că eu nu am găsit efectiv niciun text biblic care să susțină acest lucru. Din contră, avem dovezi foarte clare că poporul Israel a stat în Egipt până în plaga a 10-a și plaga a 10-a i-ar fi lovit și pe ei dacă nu respectau condiția pusă de Dumnezeu. Iar plaga a 10-a a putut să salveze și egipteni dacă aceștia credeau avertismentul lui Dumnezeu și ar fi aplicat sângele pe ușorii casei lor. Având dovezi că unii egipteni au ieșit din Egipt împreună cu evrei, deci au scăpat de plaga a 10-a.
Primul verset din capitolul 16, unde se reia prezentarea celor 7 plăgi, spune așa: și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potire ale mâniei lui Dumnezeu. Cele 7 plăgi pot fi numite și 7 moduri prin care Dumnezeu își arată mânia. Ați spus plăgile, am pus titlul emisiunii plăgile în contextul zilei Domnului, plăgile în contextul zilei mâniei Domnului, am putea să adăugăm apropo de acest verset, și întreb cum se armonizează această descriere atât de clară a modului de manifestare a mâniei lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu își manifestă mânia, cu dragostea lui. Discutam într-o emisiune anterioară și aș vrea să revenim asupra ideii respective, raportul dintre anul de îndurare și ziua mâniei.
Sunt două lucruri. Va trebui să le luăm pe fiecare pe rând. Mai întâi trebuie să vorbim despre plăgile lui Dumnezeu și ziua Domnului, ce relație sunt între cele două, și apoi despre plăgile lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Mânie și dragoste. Două lucruri foarte importante. Foarte importante. Am putea spune că plăgile își au punctul de începere în momentul în care are loc sigilarea sfinților, lucru prezentat în cadrul pecetei a șasea, între pecetea a șasea și pecetea a șaptea, în Apocalipsa capitolul 7. Deci sigilarea sfinților marchează separarea clară. Aceștia reprezintă o grupă care au acceptat întru totul adevărul lui Dumnezeu și au primit semnul lui Dumnezeu, adică sigilul său, pe fruntea lor, și grupa cealaltă, care implicit, respingând semnul lui Dumnezeu, vor primi semnul fiare. Deci sigilarea dreptilor și însemnarea cu semnul fiarei a celor răi reprezintă punctul de declanșare a crizei. Pentru că de acum încolo, de după momentul sigilării, se închide harul. Nu mai există posibilitate. Deci după acest moment, sanctuarul din cer se închide. Domnul Hristos iese afară și sanctuarul este umplut de fum. Aceasta este, să spunem, partea teoretică, teologică a problemei. Acum, când grupurile s-au fixat, grupa cea mare, majoritatea lumii, miliardele de oameni, privesc foarte suspicios grupa cea mică, care a refuzat să se unească cu ei. Pentru că proiectul final este uniunea, sau este globalizarea. Toată lumea să fie la fel, toată lumea să aplice aceleași reguli ca să avem pace și prosperitate pe pământ. De aici încep plăgile. Din momentul sigilării și a punerii semnului fiarei. Punctul culminant al lor este atins la Armagedon. Armagedonul este momentul în care toți împărații pământului se unesc cu un singur obiectiv: să distrugă această rămășiță. Deci începutul este când se formează rămășița care are un sigiliu al lui Dumnezeu, și punctul final când vor să distrugă această rămășiță care poartă semnul lui Dumnezeu. Deci între asta și cealaltă avem desfășurarea majorității plăgilor. Ei, aceste plăgi care pornesc de aici și ating punctul culminant la Armagedon reprezintă prima parte a zilei Domnului. Deci, ce așteptați voi de la ziua Domnului? Se întreba profetul Țefania. Așteptați bucurie? Așteptați răsplată? Ce nu? Ziua Domnului aduce judecată, aduce necaz. Pentru cine? Pentru o parte. Pentru cei care au acceptat semnul fiarei. Aceasta este ziua Domnului. Ziua aceasta a Domnului, care reprezintă acest moment între și între,
când, adică o perioadă.
O perioadă scurtă, de la terminarea sigilării până la Armagedon. Armagedon. Partea a doua a zilei Domnului va avea loc după mileniu, deci există un intermezzo, o paranteză de 1000 de ani, și după mileniu, când Domnul Hristos revine pe pământ și are loc învierea a doua, atunci va fi finalul zilei Domnului, adică manifestarea mâniei sale. Teoretic, deci aceasta este desfășurarea, timpul și evenimentele care au loc într-o perioadă foarte scurtă numită perioada plăgilor.
Da, practic, nimeni dintre pământeni nu va ști de ziua Domnului, doar vor înțelege cei care, pe de o parte, au primit sigiliul lui Dumnezeu și își dau seama că evenimentele care se întâmplă sunt conforme cu textul biblic, iar ceilalți eventual își dau seama că fac față unei crize pe care nu o pot atenua și eventual sentimentul acesta de neputință poate îi va ajuta să înțeleagă că sunt într-adevăr în contextul acesta profetic.
He, uite, tu ai ridicat o problemă interesantă. Ca orice traseu are o hartă. Oamenii de astăzi nu prea mai sunt învățați cu harta, sunt învățați cu vocea GPS-ului la stânga, la dreapta. Mie îmi place harta. Și pe hartă vezi tabloul. Vezi drumurile, vezi intersecțiile, vezi direcția unde să mergi. Harta acestor evenimente este Biblia. Nici o altă carte. Poți să te duci oriunde vrei. Poți să pui orice GPS vrei să-l pui. Nu-ți oferă tabloul, derularea plăgilor, nu-ți oferă. Pentru că nu știu. Singurul care ne-l oferă este Dumnezeu în Biblie. Oamenii care au Biblia și care au citit-o și care s-au pregătit pentru ziua finală. Ce a spus Domnul Hristos de atâtea? Pregătiți-vă, 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 vegheați.
Fiți gata.
Ce spunea profetul? Fiindcă am să-ți fac astfel Israele. Deci nu era vorba de o amenințare, am să-ți fac ceva. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Oamenii care s-au pregătit, adică i-au citit Biblia, au studiat-o. În mintea lor s-a întipărit această hartă a evenimentelor. Ei știu, ei pot urmări evenimentele. Ei pot să spună unde suntem, ce suntem, într-o mare măsură. Nici ei nu știu anumite amănunte. Dar au harta. Cei care n-au acceptat Biblia, de unde să știe?
Într-un anumit sens, dumneavoastră trebuie să spuneți că așa cum îți planifici un traseu și știi că la un moment dat vei trece prin cheile Bicazului, când ești în cheile Bicazului, harta nu o să spună, vezi că ești în cheile Bicazului.
Dar
și
tu
practic
știi.
Tu realizezi că ai ajuns în locul respectiv și te bucuri de peisaj.
Exact.
La fel este și experiența celor care sunt sigilați și trec prin aceste plăgi, ei atunci îți dau seama pe baza corelării adevărului biblic cu experiența trăită prin descoperirea Duhului Sfânt care ne luminează și când citim Biblia, că într-adevăr sunt într-un context istoric, spiritual unic.
Exact, exact. Deci am vrut să precizez că marea majoritate care au respins Biblia și care și-au format niște preconcepții nebiblice, cum este cea a răpirii. Da, Dumnezeu i-a răpit pe sfinți și ei nu vor sta în mijlocul păcii. Unde scrie treaba? Nu scrie nicăieri. Din contră, ne spune că ei vor fi aici. O să întâlnim încă o mulțime de evenimente unde îi regăsim pe pământ, nu? De ce ar mai căuta la Armagedon să se ridice mulțimile, să îi nimicească pe sfinți dacă ei sunt în cer? Ce sens ar avea? Ar avea vreun sens? N-are niciun sens. Deci Armagedonul are sens doar în varianta că poporul lui Dumnezeu este încă aici, este pe pământ. E foarte clar. Dar acum vine a doua întrebare și e foarte importantă. Dacă plăgile reprezintă mânia lui Dumnezeu, un Dumnezeu care ia o cupă amară, rea de tot și le-o varsă peste oameni, ei, acum să simțiți și voi puterea mea, ce putem să mai spunem despre dragoste? Unde mai este dragostea lui Dumnezeu dacă revarsă aceste plăgi? E o problemă serioasă și justificată. Însă, vreau să mai spun, dacă vom înțelege explicația și vom fi dispuși să acceptăm explicația lui Dumnezeu, cred că ne vom întări și mai mult credința și vom avea și mai multă apreciere și dragoste față de Dumnezeul nostru.
În ce măsură aceste plăgi sunt reprezentative sau ne ajută să înțelegem caracterul lui Dumnezeu?
Am spus, și dacă nu luăm acest lucru în calcul, nu vom înțelege. Caracterul lui Dumnezeu se bazează pe două elemente: dreptate și bunătate, lege și har. E clar. Dacă nu vom înțelege că în comportamentul lui Dumnezeu, pe lângă dragoste, există și dreptate, atunci nu o să ne fie clar. În cadrul plăgilor vom vedea cum Dumnezeu își manifestă în primul și în primul rând dreptatea. De ce dreptatea? Păi, ca să înțelegem mai bine plăgile, trebuie să ne întoarcem în Egipt. În Egipt, Dumnezeu vine la Faraon prin Moise și spune: Faraon, suntem aici de 200 și ceva de ani. Am construit clădirile cu tare, cu tare, cu tare, ți-am ridicat două orașe, am muncit destul fără să ne dea niciun ban. E vremea să facem și noi ceva pentru noi. Lasă-ne să plecăm. Dumnezeul cerurilor îți cere să ne dai voie să plecăm. Faraon râmbește, râde așa sarcastic: cum credeți voi că plecați? Nu era fraier să renunțe la o mână de lucru fără bani, nu, care le făcea de toate, și să lase să plece. Și de aici încolo începe ciorovoiala între Moise și Faraon. Atunci Moise revine și spune foarte clar: ascultă, o mână puternică va apăsa pe umărul tău, te va prinde de gât și te va determina să ne lasă să pleci. Ascultă! Dacă tu nu vrei, să știi că o mână puternică va interveni. Și atunci, în timpul plăgilor, ce vedem? Vedem mâna lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu. Prin plăgi, vedem mâna lui Dumnezeu, care îl forțează pe Faraon să lase să plece. Mi-aduc aminte că odată cineva mi-a luat cheile mașinii și nu mai puteam pleca. Trebuia să plec și a spus: nu-ți dau. N-aveam mișcoam, am încercat toate variantele posibile. Evident că prima variantă care o încerci, care este? Cea a forței. Și m-am dus la el, m-am prins tare de el, am încercat să îi sucez mâna, să-i scot cheile, dar era mai tare ca mine. Și n-am putut să le scot. Dacă n-am putut să le scot, am încercat cu negocieri. Și dacă n-am reușit nici cu negocieri, salvarea a fost ca mai venit un om din anturajul nostru. Un om care era mai puternic și ca mine și ca el. Și acesta a avut autoritatea și puterea să-mi scoată cheile. Și când mă gândesc la această întâmplare, mă gândesc la Moise și Faraon, mă gândesc la rămășița credincioasă și trinitatea demonică. În ambele situații, intervine cineva din exterior, o mână puternică. Care? Mâna lui Dumnezeu. Așa se întâmplă în timpul plăgilor. În timpul plăgilor, elementul principal nu este pedeapsa. Că a turnat acolo, că a turnat dincolo, că s-a întâmplat asta. Da, acestea sunt elemente punctuale care au loc. Dar nu acesta este elementul central. Elementul central este eliberarea. Dumnezeu a pus mâna pe acesta ca să poată să ia cheile, ca să poată să elibereze pe popor, să-i dea drumul să plece. Ai înțeles? Dacă Faraon ar fi zis: Moise, să știi că ai dreptate, uite, De atâția ani am realizat foarte mult cu voi, v-am făcut foarte multe, vă dau drumul. Hai să mai discutăm ce ar trebui să vă mai dau pentru tot ce ați lucrat. Și Moise foarte amabil, știi, faraon, nu ne trebuie nimic, suntem mulțumiți dacă ne dai drum. Și dacă faraon făcea treaba aceasta, întrebarea mea, mai veneau cele 10 plăci? E clar că nu mai veneau. Dumnezeu nu avea interes să-i lovească pe egipteni. Dumnezeu avea interes să-i elibereze pe evrei. Același lucru se întâmplă și aici. Dumnezeu nu are plăcere să-i pedepsească pe oameni, să-i chinuiască. Dar Dumnezeu are foarte mare interes să salveze copiii săi. Asta este scopul profund, nu ceea ce se vede. Scopul profund al plăcilor. Iar scopul acesta este unul nobil. Este dovada lui Dumnezeu. Este intervenția unui tată care trebuie să recurgă la o mână puternică ca să scape mâinile copilul din mâna unui criminal. Asta este.
E foarte greu să înțelegem raportul acesta dintr-o perspectivă biblică, pentru că noi de multe ori ne raportăm la textul biblic fragmentar, analizăm doar o situație fără să o punem în context și cred că acesta este unul dintre motivele pentru care există atât de multă confuzie cu privire la modul în care Dumnezeu lucrează chiar și atunci sau atunci mai ales când sunt situațiile acestea critice.
Ne oprim aici. Dacă mai ai timp, vreau doar să spun o întrebare. Dacă un părinte aleargă după un om, îl prinde, face tot ce poate ca să scoată copilul din mâna acestuia care are cuțitul și vrea să-l împungă, îl vorbesc de rău pe acest părinte care salvează copilul? Este criminal acest părinte care îl salvează copilul? Sau este un părinte plin de dragoste? Dumnezeu face aceste lucruri ca să salveze copiii săi. Acesta este scopul profund al plăcilor.
Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Vă așteptăm cu drag și la următoarele întâlniri. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne vedem din nou, vă spun la revedere!